Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušaocima.
Da li možete na početku našeg današnjeg razgovora da nam kažete šta je Gilbertov sindrom?
Gilbertov sindrom predstavlja nasljedni oblik nekonjugovane hiperbilirubinemije. To znači dolazi do povećanja nivoa bilirubina u krvi. Kod Gilbertovog sindroma postoji urođeno slaba funkcija ili potpuni nedostatak funkcionisanja enzima glukouronil transferaze koji bilirubin pretvara iz nekonjugovanog oblika u konjugovani oblik i omogućava njegovo izlučenje u žuč, a preko digestivnog sistema u spoljašnju sredinu. U pitanju je sindrom sa jasnom genetskom predispozicijom u smislu autozomno recesivnog prenošenja, što znači da mora da postoje dva kopija gena da bi se bolest ispoljila. Pojedini faktori sredine poput virusnih infekcija, dehidracije, ekstremnog fizičkog napora, stresa, gladovanja, operativnih zahvata, promjene spoljašnje temperature ili menstrualnog ciklusa mogu da budu okidač za pojavu simptoma Gilbertovog sindroma. Statistički podaci pokazuju da se Gilbertov sindrom javlja otprilike na svakih 50 ljudi, što je veoma često, ali simptomatologija zavisi od penetracije gena. Postoje podaci da su pripadnici crne rase, naročito oni koji žive na afričkom kontinentu, više pogođeni ovim sindromom. Također, sindrom se 4 puta češće javlja kod osoba muškog pola nego kod osoba ženskog pola. Sindrom je dobio ime po Agostinu Gilbertu, koji ga je prvi i opisao.
Profesore Vučiću, da li bi mogli našim slušalcima da pojasnite šta je to bilirubin?
Bilirubin je smećkasto-žuta supstanca koja se nalazi u žuči i daje joj boju, ali i mnogo više od toga. Bilirubin nastaje kada se razlažu crvena krvna zrnca, takozvani eritrociti. Kada eritrociti ostare ili ako se oštete, razlažu se u slezini. Iz ovih eritrocita izlazi hemoglobin, koji je inače glavni nosilac njihove uloge prenošenja kiseonika. On se razlaže na hem iz koga nastaje i na globin koji se razloži na aminokiseline. Hem se zatim i dalje u slezini pretvara u nekonjugovani ili indirektni bilirubin. Da bi mogao da doživi svoju potpunu transformaciju, vezuje se za protein krvi, albumin i tako putuje do jetre. Nekonjugovani ili indirektni bilirubin je dakle direktna posljedica razlaganja eritrocita i najviše zavisi od procesa njihovog razlaganja. Također, ako jetra nema dovoljno jak mehanizam daljeg metabolizma indirektnog bilirubina, može doći do njegovog povećanja u krvi. Ovakav poremećaj se naziva Gilbertov sindrom i ni na koji način ne ugrožava zdravlje, osim što se indirektni bilirubin može taložiti u koži te davati izgled blage žutice, ali ne označava bolest. Povišeni bilirubin u sklopu Gilbertovog sindroma javlja se kad su inače povišeni zahtjevi na jetru, tokom intenzivnih fizičkih aktivnosti, gladovanja, upotrebe lekova, bolesti itd. Idemo dalje do jetre. Da bi se bilirubin mogao izbaciti iz tela, mora postojiti rastvorljiv u vodi. Samo takav bilirubin se može izbaciti preko žuči u tanko crevo. To je glavna uloga jetre u metabolizmu bilirubina, da napravi direktni ili konjugovani bilirubin. Ona to postiže vezivanjem indirektnog bilirubina sa glukouronskom kiselinom, koji onda zajedno čine konjugovani bilirubin. Kad se izluči u crevo, ovaj bilirubin delom metabolišu crevne bakterije i tako nastaje urobilinogen. Deo urobilinogena se reabsorbuje i izlučuje putem mokraće kao urobilin. Ako se metabolizam urobilinogena nastavi, u crevu nastaje sterkobilinogen koji daje boju stolice. Kada je nivo bilirubina u krvi visok, dolazi do žutice, odnosno žute prebojanosti kože i beonjača. Lekar, tražeći bilirubin, najčešće ako primeti žuticu, jer ona ne znači automatski hepatitis, žutica može biti i posljedica drugih stvari koje dovode do povišenja bilirubina, kao što su zapušenje žučnih vodova, kamen ili neko drugo suženje, ili pojačana destrukcija eritrociteta. Šta da radite ako primetite da imate žuticu ili ako dobijete nalaze povišenih vrednosti bilirubina? Odmah se javite lekaru. Ako se inače dobro osjećate, nemate bolove ispod desnog rebarnog luka, nemate probleme sa stolicom ili mokrenjem, najveća je šansa da imate Gilbertov sindrom.
Profesore Vučiću, kako se manifestuje Gilbertov sindrom?
Svaki treći pacijent sa Gilbertovim sindromom nema nikakve simptome i do dijagnoze se dolazi potpuno slučajno prilikom laboratorijskih pretraga krvi. Kada postoje simptomi i znaci, to su najčešće umor i malaksalost, žuta prebojanost kože i služokože, takozvani ikterus, bolovi u trbuhu ispod desnog rebarnog luka, mučnina, gađenje i povraćanje se retko javljaju, postoji gubitak apetita, a mogu se smenjivati proliv i opstipacija. Može postojati hiperhidroza, pojačanje znojenja. Često se javljaju promjene u raspoloženju, na primjer anksioznost i preuveličavanje tegoba. Može postojati isto tako uvećana jetra, takozvana hepatomegalija, ili uvećana slezina, splenomegalija. U većini slučajeva stanje je potpuno benigno.
A kažite nam kako se postavlja dijagnoza kod Gilbertovog sindroma?
Dijagnoza se potvrđuje nalazom nekonjugovanog hiperbilirubinemije, to znači povećan nivo nekonjugovanog bilirubina u krvi, bez drugih abnormalnosti u testovima funkcije jetre. To su najučestaliji nalazi. Za definitivno potvrđivanje dijagnoze vrši se specijalizovani testovi poput testa gladovanja, testa sa nikotinskom kiselinom i fenobarbitonom. Pojedini lekovi pokazuju duže zadržavanje u plazmi kod Gilbertovog sindroma.
I za kraj, da li bi mogli da nam kažete kako se leči Gilbertov sindrom?
Pacijentu treba skrenuti pažnju da je Gilbertov sindrom potpuno benigan, da nije povezan sa komplikacijom i udruženim oboljenjima i da je životni vek potpuno normalan. Pacijent treba sasvim normalno da živi i da jede hranu bez ograničenja. Jedino treba voditi računa da ne dođe do izgladnjivanja, dehidracije i treba izbjegavati konzumiranje alkohola i pojedinih lekova, naravno uz konsultaciju sa vašim lekarom.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala i vama.